Kalau mereka, orang-orang awam, mengganggu kita sampai pada tingkatannya membahayakan kita, apa harus diam, Ustaz? Sabar, Ustaz. Atau lapor Pak RT. Yang pertama, sabar dulu. Sabar dulu, redam. Jangan sampai emosi, jangan sampai marah. Yang berikutnya ya dikasih solusi. Kalau saya membahayakan ke nyawa kita dan segala macamnya, harus disampaikan kepada pihak yang berwajib. Sampaikan kepada pihak berwajib, entah lapor Pak RT atau Pak Lurah atau pihak kepolisian dan segala macamnya yang berwajib supaya menangani mereka. Itu bimbingan Islam dan teori positif demikian. Kalau mereka ganggu antum sampai membahayakan atau melawan, kena dua-duanya. Gimana? Ceduk dua-duanya. Mereka awam, sisi negatifnya ringan. Antum jadi perkara besar. Lihat tuh, masa orang pakai jenggot, pakai jubah, gelut, ribut sama masyarakat awam. Waduh, antumnya kena. Padahal ya kamu membela diri. Itu bedanya yang sudah ngerti ilmu dan yang belum. Jadi antum itu di masyarakat dipandang kayak malaikat. Allah musta'an. Ya sabar, sabar dulu. Sabar, jangan bereaksi. Laporkan kepada yang berwajib. Walaupun mungkin nanti antum tersakiti, ada harta yang mungkin hilang atau rumahnya rusak dan segala macam, labas. Kepada yang berwajib. Sehingga urusannya dengan mereka semua. Barakallahu fikum. Nah, jadi masyarakat tahu kita itu bukan orang jelek, bukan orang jahat, bukan teroris dan semisalnya. Barakallahu fikum. Iya, sudah agak-agak. Waktunya jam 8 kurang seperempat sudah selesai. Di beberapa majelis atau daurah sering terjadi keterlambatan dari jadwal yang ditentukan. Apakah yang demikian sesuai dengan masalah ya Ustaz? Masya Allah. Jangan terlalu sangar lah. Masya Allah. Ya maunya sih tepat waktu. Sesungguhnya sih ada banyak hal lah. Itu antumnya juga masalahnya. Dikasih tepat waktu, jam sekian, antumnya belum nongol. Kasian panitianya, nanti sudah on time, sudah banyak yang dikaji, antum baru datang, dapat separuh-separuh. Bahaya yang separuh-separuh itu. Tanyakan sama mereka lah, iya. On time? Tenang, Ustaz. Masih belum ada nongol nih, masih pada berdatangan nih, tunggu sebentar. Antumnya juga masalahnya. Yang berikutnya ya, namanya manusia ya, kadang ya belum siap, kadang baru datang, macet. Ngantuk juga capek ya, istirahat sebentar kan gitu ya, ngopi-ngopi dulu biar fresh ya, dimaklumi lah ini perkara sifatnya teknis dan sangkut pautnya dengan manhaj salaf gitu ya. Allah Ustaz, tapi ada yang demikian tipikal orang seperti ini, subhanallah, nyari-nyari sesuatu yang enggak enak terkait dengan kita orang, enggak dapatnya ini itu langsung di forum umum. Forum Ustaz, pikiran mau nanya apa gitu, terkait dengan masalah ini. Saat antum sudah korupsi waktu, tadi diumumkan mulai jam 9:30, antum mulai jam 10:15, sudah korupsi 45 menit. Siang hari diumumkan jam 1, antum baru muncul 1:30, korupsi setengah jam. Total semuanya 1:15. Allah Ustaz, anak bilang, Pak ya mohon dimaklumi lah Pak, kondisinya manusia biasa, banyak asbab. Bagus sih on time, bagus. Cuman jadilah orang yang suka memaafkan. Kasih udzur lah Pak. Manusia biasa ini Pak, manusia biasa. Gimana lagi? Masalah dikait-kaitkan dengan masalah salaf dan sekarang terlalu jauh. Kalau ini dikaitkan dengan masalah manhaj, banyak hizbi nanti. Tidak cuma kita orang hatta yang lain, hizbi kabeh. Allah Nusa. Dimaklumi insyaAllah ya. Dimaklumi insyaAllah ya. Iya. Dimaklumi apa ini? Tolong dimaklumi ya. Apa hukum menghadiri undangan kajian, pengajian rutin di kampung, diisi oleh ustadz-ustadz yang gak jelas manhajnya? Ya gak bisa. Makanya poin pertama yang saya dahulukan itu adalah bermuamalah dengan masyarakat itu harus sesuai dengan syariat, bukan sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Itu bedanya muamalah sunni dengan muamalah hizbi kepada mereka. Mereka iya saja masuk ke tengah-tengah mereka, iya datang ikut sama mereka sesuai dengan kondisi mereka, ajarannya itu diikuti menggunakan ATH, iya juga
Iya saja.
Kita tidak, tapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang bagus untuk menjelaskan kenapa kita enggak hadir. Itu namanya mudharah. Paham ya? Ini juga apa hukumnya mengikuti arisan RT Ustaz? Di dalamnya dalam pertemuan tersebut ada simpan, pinjam, meminjam yang mengandung riba. Enggak bisa. Karena haram ya, akhi. Kenapa ya? Intinya dengan cara yang syar'i atau dengan cara yang mubah. Gitu ya. Caranya banyak. Caranya banyak. Masya Allah. Terkait dengan masalah muamalah dengan warga sekitar, warga RT, RW, warga desa, dengan prinsip yang tadi disampaikan barakallahu fikum, kita bisa berpartisipasi, ikut andil dengan warga sekitar dalam perkara-perkara yang mubah atau dalam perkara-perkara yang syar'i. Karena perkara yang jelas-jelas mungkar tidak mungkin. Tapi kalau perkara hukum asalnya adalah perkara yang mubah, namun padanya ada perkara-perkara yang mungkar, maka sebisa mungkin kita merubahnya dengan cara yang baik. Atau kita ikut andil di saat tidak ada kemungkaran padanya. Terkait dengan masalah di masyarakat, entah ronda, bab ronda-meronda, bab sumbang-menyumbang, dan segala macamnya, yang banyak di tengah-tengah masyarakat, harus menggunakan poin-poin tadi. Kalau sangat jelas, jelas kemungkarannya, kita tidak bisa. Disampaikan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, sikap kita yang syar'i itu demikian dengan cara yang baik. Bukan berarti kita tidak bermasyarakat, tapi mohon maaf ini perkara yang melanggar syar'i. Kita kasih solusi-solusi yang lain, kita muamalah yang lain-lainnya lagi dalam perkara yang mubah dengan perkara yang bagus dengan mereka. Barakallahu fikum. Ketika ada perkara yang sesungguhnya mubah secara hukum asalnya, maka imma kita ikut andil pada saat mubahnya saja tanpa ada perkara yang mungkar, atau kalau kita mampu kita merubah perkara mungkarnya tadi dengan cara yang terbaik. Barakallahu. Allahu taala alam bisawab. Apakah orang yang mempunyai sifat watak kasar atau keras atau akhlak yang kurang baik bisa berubah? Bisa. Akhlak itu ada yang tabii, yang pembawaan asli dia, tabiatnya dia. Ada yang kasbi, dia usahakan, dia upayakan. Paham ya? Kalau yang pembawaan baik, teruskan, sempurnakan. Ada yang kasbi, artinya sebelumnya dia enggak punya akhlak yang bagus. Akhlaknya kurang baik, etikanya kurang bagus, dirubah, diusahakan, dilatih, itu bisa. Yang pertama, perbanyak membaca ayat, hadis, keterangan para ulama tentang keutamaan-keutamaan akhlak, supaya semangat. Yang menjelaskan tentang efek negatif akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, supaya kita jangan lagi melakukannya. Bersahabatlah dengan teman-teman yang bagus akhlaknya, yang baik akhlaknya, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, membantu kamu untuk berakhlakul karimah. Baca sejarah salafun soleh, bagaimana akhlak mereka, bagaimana muamalah mereka, tiru mereka, dan berlatih. Bagus ketika antum meminta seorang teman, tolong saya diperhatikan ya, ada perkara yang kurang tepat, tolong saya diperbaiki. Sangat bagus. Terus berlatih, berlatih. Ini lama-lama jadi baik. Insyaallah. Dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga diberi kemudahan untuk merubah akhlak tersebut. Dan yang penting itu adalah barakallahu fikum, kemauan kita. Kita punya kemauan yang sangat untuk berubah. Itu yang paling penting. Kalau enggak, enggak bakal paham dia punya akhlak jelek. Dia punya watak. Akan kambuh lagi, kumat lagi. Kalau enggak punya kemauan dari diri pribadi barakallahu fikum. Al-muhim dengan poin-poin di atas, wallahu taala alam bissawab. Apakah mertua sama dengan orang tua yang haknya sama untuk berbakti kepada mereka, sama-sama baik sama mereka? Cuman tentu lebih utama, lebih didahulukan orang tua. Orang tua enggak mungkin samakan dengan yang lain. Sama-sama baik sama mereka, untuk orang tua lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Seorang suami yang tidak mempunyai pekerjaan atau ma'isyah untuk keluarganya, hanya membantu istrinya menjalankan usahanya, tapi andil sepenuhnya tetap istrinya. Bantu itu gimana? Misalkan istrinya bikin kue gitu, laki-lakinya memasarkan, ngono ya? Atau istrinya yang jahit, dia marketingnya gitu. Kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu ya? Apakah yang demikian itu bisa dikatakan si suami sudah memenuhi kewajibannya dalam hal menafkahi anak istrinya? Itu yang dia mampu. Itu dia sanggup saat itu.
Iya.
Pertanyaan dia punya pekerjaan. Pekerjaannya adalah membantu kamu dalam perkara tadi. Anda yakin kalau bantuan suami tadi hilang, kewalahan juga kamu yang nanti. Jangan menyepelekan suami kamu tadi. Ketika dia membantu dalam tadi ya, kamu yang goreng-goreng macam-macam, gorengan tempe, gorengan tahu, tahu berontak, tahu isi, tahu apa, segala macam. Kamu yang goreng. Kamu yang punya keahlian, tapi suami kamu yang memasakkan ke sana kemari dengan motor bututnya itu, warung ini, warung ini. Loh itu maisanya dia, usahanya dia, jangan diabaikan. Barakallahu'alaikum. Gitu ya. Jangan teman-teman lah. Tahun-tahun barakallahu'alaikum. Dikarenakan sang suami terkadang kondisinya seperti itu. Enggak ideal banget. Sehingga itu yang dia mampu, disyukuri. Barakallahu'alaikum. Dan suami yang baik akan terus berusaha sekuat tenaga untuk mencari maisha-maisha yang lain yang bisa menutupi kebutuhan rumah tangganya. Alafumikum. Banyak enggak dibaca ya kan. Tadi itu ikhwan ada yang curhat dan segala macam, ada yang mancing-mancing yang gak mungkin untuk dijawab di forum ini. Ada juga yang berat pertanyaannya, saya gak tahu jawabannya. Semoga manfaat dan semoga Allah SWT memberikan taufik yang pada kita sehingga bisa bermuamalah dengan orang-orang awam, dengan muamalah yang syar'i, muamalah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakumullah.